16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Naknada za boračka odlikovanja biće isplaćena 5. februara, a borački dodatak 20. februara, ponovio premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić nakon razgovora s predstavnicima Borsa.
Ekonomska pitanja su prioritet u BiH, ocijenio Karl Bildt nakon razgovora s najvišim zvaničnicima Srpske u Banja Luci.
Srpska pravoslavna crkva i vjernici slave Svetog Savu, prvog srpskog prosvjetitelja i utemeljivača Srpske države.
Danas je Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta u Drugom svjetskom ratu.
Srpski teniser Novak Đoković pobjedio Federera i plasirao se u finale otvorenog prvenstva Australije.
Vrijeme oblačno. Političari u BiH postići će dogovor o formiranju vlasti za određeno vrijeme, ali je neophodno primat dati ekonomskim pitanjima u zemlji, ocijenio ministar inostranih poslova Švedske Carl Bildt nakon današnje posjete Banja Luci. O ekonomiji, reformama kao i evropskom putu BiH, Bildt je danas razgovarao s predsjednikom Srpske Miloradom Dodikom i predsjednikom parlamenta Igorom Radojičićem, opširnije Branka Veleušić.
Predsjednik Dodik informisao je šefa švedske diplomatije o razgovorima koji se vode, kao i spremnosti Republike Srpske da se što prije konstruira vlast u BiH, ali uz poštovanje principa rotacije ustanovljenog u Dejtonskom sporazumu. U saopštenju se navodi da je predsjednik Srpske prenio Bildtu i spremnost vlasti Republike Srpske da radi na rješavanju problema koji koče evropske integracije BiH, među kojima i sprovođenje odluke Sejdić-Finci, kao i zakon na popisu. Bildt je novinarima izjavio da je uvjeren kako će nakon kompromisa vlast biti formirana i izrazio nadu da će, iako u zaostatku za Hrvatskom i Srbijom, Bosna i Hercegovina u naredne 2 godine napraviti značajne rezultate u pridruživanju evropskim integracijama. Odgovarajući na novinarsko pitanje o ustavnim promjenama u BiH, Bildt je rekao da, kako je definisao, evolucija ustava ne može biti zamjena za rješavanje drugih bitnih pitanja.
Of course there has to be evolution of the constitution. We do that in Sweden.
Naravno da mora da bude određena evolucija ustava sada ili kasnije, ali to nije zamjena za rješavanje bitnih ekonomskih pitanja, reformi nivoa obrazovanja stanovništva te europskih integracija u kojima BiH ne zaostaje za ostalim zemljama regiona. Kad se to riješi, onda se može uraditi promjena ustava u zemlji.
Sa predsjednikom parlamenta Srpske Igorom Radojičićem nije bilo mnogo razgovora o ulozi OHR-a u BiH i transformaciji kancelarije visokog predstavnika u BiH u kancelariju specijalnog predstavnika Evropske unije, potvrdio je Bildt novinarima nakon sastanka.
Naknada za boračka odlikovanja biće isplaćena 5. februara, a borački dodatak 20. februara ponovio je premijer Aleksandar Džombić. Predsjednik Borsa Pantelija Ćurguz naglašava da delegacija koja je prisustvovala sastanku nema mandat da ukine odluku o protestima koju su donijeli organi ove organizacije. Borce ipak najviše pogodila jučerašnja izjava predsjednika Srpske Milorada Dodika da ukoliko izađu na proteste neće dobiti ništa. Zorana Marković.
Teške izjave i tenzije treba da ostanu iza nas, a imperativ vlade Republike Srpske je da nastavi dijalog sa boračkom organizacijom u rješavanju svih pitanja u narednom periodu, rekao je premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić. Nakon saopštavanja šta je bivša vlada učinila za boračku kategoriju, premijer je ponovio datume isplate i izrazio želju da se sa boračkom organizacijom potpiše protokol koji će definisati put kretanja veoma bitnih pitanja za boračku populaciju i Republiku Srpsku.
U smislu revizije prihvatamo, ukoliko je i bilo grešaka u reviziji, da zajedno sa boračkom organizacijom radimo i popravimo reviziju koju smo započeli. Tu je zakon o PIU, reformi penzijsko-invalidskog sistema, to je zakon o pravima boraca, također stambeno zbrinjavanje.
Boračka organizacija neće biti remetilački faktor, a sigurno ne rušilački, kaže predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurguz. On očekuje da će vlada pokušati naći način da ispoštuje stavove organa Boračke organizacije Republike Srpske.
Odluka o protestima je dovršena. Imamo stav organa, boračka organizacija, ja ga ne mogu sam mijenjati. Premijer kaže može ovako. Ostala je dakle ista pozicija. Mi ćemo u ovom vremenskom intervalu od 14. februara, nadam se, biti toliko pametni i mudri ljudi da ćemo pokušati potražiti dodatne mogućnosti i usaglasiti te stavove.
Čurguz je zatim rekao da je jučerašnja izjava predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika nesmotrena i da ga je to iznenadilo zato što cijeni ono što Dodik radi kao predsjednik i što je radio kao premijer kada je riječ o očuvanju pozicija Republike Srpske.
Da iskoristim ovu priliku da zamolim predsjednika da koriguje svoj komentar od juče. Jer na što bi ličilo ako bi ja sad rekao predsjedniče, ako nam ukinete prava, nećete biti predsjednik. To bi onda otišlo ko zna kuda. Ja neću to da kažem. Ne pa da me napomne da to ide u tom pravcu, ali ne može se boračka organizacija ili borci porediti sa međunarodnom zajednicom. Dakle, neodmjereno bilo, čini mi se možda u nekoj vrsti ljutnije, ali ja očekujem da ćemo mi to usaglasiti, vratiti dakle tu situaciju na početne pozicije i one pozicije koje su bile prije svega ovoga.
Premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić kaže da je namjerno navodio šta je bivša vlada sa sadašnjim predsjednikom na čelu uradila za ovu kategoriju, jer je Dodik bio inicijator svih tih projekata.
I boračka organizacija daje značaj ovim projektima, odnosno to su najveći projekti iz boračke populacije koji su urađeni uopšte u Republici Srpskoj.
I borci Sarajevsko-Romanijske regije traže od vlade Republike Srpske da prekine sa selektivnom isplatom boračkog dodatka i da do 14. februara isplate dodatak svim borcima, ili će u suprotnom 15. februara na Dan borca Republika Srpska biti blokirana. Naglašavajući jedinstvo boraca, predsjednik boračke organizacije Sarajevsko-Romanijske regije Željko Lalić naglasio je da borci svojim zahtjevima ne ruše Republiku Srpsku.
Aktuelno u Vijeću naroda, klub Bošnjaka u Vijeću naroda Srpske uputit će Ustavnom sudu Srpske zahtjev da predstavnici ovog kluba u ponedjeljak prisustvuju sjednici Ustavnog suda koji će razmatrati njihov zahtjev o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa, a zbog izbora Aleksandra Džombića za premijera Srpske. Klub Bošnjaka je na današnjoj sjednici u Banja Luci dogovorio da će pred Ustavnim sudom pokrenuti pitanje zaštite ustavnosti i zakonitosti konstituisanja Vijeća naroda i inicijativu o ustavnosti poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske, informiše Aleksandar Javorac.
Delegat kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske Mirsa Đapo očekuje da će ovom klubu biti omogućeno da prisustuje sjednici Ustavnog suda Republike Srpske i da učestvuje u raspravi u vezi sa pitanjem zaštite vitalnog nacionalnog interesa Bošnjaka zbog izbora Džombića za premijera Republike Srpske.
Očekujem da će to sud prihvatiti i da ćemo imati priliku i da usmeno obrazložimo ovaj naš zahtjev.
Klub Bošnjaka će poštovati odluku Ustavnog suda Republike Srpske, ali će se odrediti prema budućim pravnim i političkim koracima, rekao je Đapo.
Dakle, odluku uvažavamo i posle te odluke ćemo praviti ove analize i dalje se određivati. Dakle, mi ne želimo ni na koji način pogoršavati bilo kakvu i političku situaciju u institucije, ne unositi nepovjerenje, ali to ono što je problem da se uskladi sa Ustavom i zakonima Republike Srpske, pa ako što je Ustavom Bosne i Hercegovine u nekim stvarima, ćemo kroz institute pravnih mehanizama koje imamo na raspolaganju koristiti.
Govoreći o pokretanju pitanja zakonitosti i ustavnosti poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske, Đapo kaže da u ovom poslovniku postoji odredba koja nije u skladu sa Ustavom Republike Srpske i zakonom o Ustavnom sudu Republike Srpske.
Odredba koja nije u skladu sa Ustavom Republike Srpske i zakonom o Ustavnom sudu Republike Srpske, a to je da prilikom odlučivanja o meritumu, kad je riječ o vitalnom interesu, odluke koje se donose, bilo dovoljno dvojica sudija, to vrlo jasno piše, a ne kao sada dvotrećinska većina.
Đapo očekuje da bi inicijativa o ocjeni ustavnosti poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske mogla biti razmatrana tek za nekoliko mjeseci.
Reizbor Medžide Kreso za predsjednika suda BiH još je jedna loša poruka Srbima, koji ništa bolje nisu ni mogli očekivati od Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, institucije koja je nametnuta odlukom visokog predstavnika i čiji je jedini cilj da se dodvori onima koji su im dali mandat, ocijenio je rukovodilac tima za koordinaciju aktivnosti istraživanja ratnih zločina i traženja nestalih lica Republike Srpske, Staša Košarac.
Prema njegovim riječima, Medžide Kreso nije učinila ništa da sud Bosne i Hercegovine ima univerzalan pristup u procesuiranju ratnih zločina, o čemu dovoljno govori činjenica da se brojni predmeti zločina nad Srbima godinama vuku po ladicama, kako kaže Sarajevskog Haga, dok se oni u kojima su Bošnjaci bili žrtve ekspresno procesuiraju, a osuđenima izriču drakonske kazne.
Centralna izborna komisija BiH kaznila je 7 izabranih zvaničnika zbog sukoba interesa. Kazne su izrečene Selimu Bešlagiću, Dragi Katiću, Zvonimiru Anđeliću, Adminu Mostiću, Draganu Pajiću, Šemsi Sakoviću, Sejfudinu Zahiroviću, saopšteno je iz ove institucije.
Između ostalih, Selimu Bešlagiću izrečena je sankcija nepodobnosti za kandidovanje za bilo koju funkciju izabranog zvaničnika, nosioca izvršne funkcije ili savjetnika u periodu od 4 godine nakon počinjenog prekršaja, odnosno od 13. oktobra 2009. godine, i novčanu kaznu od 1000 maraka. Draganu Pajiću, gradonačelniku distrikta Brčko, također je izrečena sankcija nepodobnosti za kandidovanje za bilo koju funkciju izabranog zvaničnika, nosioca izvršne funkcije ili savjetnika u periodu od 4 godine nakon počinjenog prekršaja od 31. decembra 2010. godine, i novčana kazna od 1000 maraka.
Crkva Svetog Preobraženja u sarajevskom naselju Pofalić je noćas je ponovo bila na meti provalnika i vandala. Ovo je 31. put nakon rata da je sveti hram bestijalno napadnut, izjavio je sveštenik ove crkve Jadran Danilović, izvještava Radan Škipina.
Nije slučajno što je hram Svetog Preobraženja u sarajevskom naselju Pofalići ponovo na meti provalnika i kradljivaca na neki od velikih pravoslavnih praznika poput Svetoga Save. Kao po pravilu to se dešava u svim posljeratnim godinama, evo već 31. put, konstatuje sveštenik hrama Jadran Danilović.
Jutros kad smo došli na današnji praznik Svetoga Savu, zatekli smo razbijeno staklo na hramu i na ovom pomoćnom objektu ovdje na ovoj sali. Što se tiče materijalne štete i materijalnog onoga što je uništeno, što je odnešeno, to je zanemarljivo i uvijek je više taj duševni bol koji je nanesen, i strah i bojazan da se preplaši ovo malobrojno stanovništvo koje je ostalo u Sarajevu.
Iako materijalna šteta nije velika, poruka koja se konstantno na ovakav način upućuje malobrojnim Srbima u Sarajevu je očita, kažu vjernici.
To je stvarno strašno, to je grozota jedna za ovaj narod koji je ovdje ostao. Mi se ovdje živimo i ovdje smo, ovo je naš grad. A vidite šta rade od naše bogomolja na sramotu.
Pa ovo su naša vjekovna ognjišta, poruka je jasna. Tolerancije treba više i sa druge, a i sa naše strane. Naravno, ničim izazvani, opet smo napadnuti, ali vjerovatno i u susret ovom današnjem prazniku. Ipak možemo izdržati, nadam se da nas ništa neće pokolebati, pa ni ovaj današnji napad.
MUP kantona Sarajevo jutro se izvršio uviđaj, utvrđena je materijalna šteta i o svemu obaviješteno kantonalno tužilaštvo, potvrdio je portparol MUP-a Irfan Nefić.
Dakle, naši službenici i ovaj put poduzeti sve da se ovo krivično djelo rasvijetli i vinovnici privedu pravdi.
U sjedištu Mitropolije Dobrobosanske smo obaviješteni da će o noćašnjoj provalnoj krađi biti upoznato i Međureligijsko vijeće BiH, koje od novembra prošle godine vrši monitoring napada na vjerske objekte. Šta vrijedi kada je duševni mir Srba u Sarajevu dodatno, ako ne i trajno, narušen?
Srpska pravoslavna crkva i vjernici proslavljaju Svetog Savu, utemeljivača Srpske crkve, države i školstva. Patrijarh Srpski Irinej služio povodom Savindana svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Save u Beogradu i poručio da je Sveti Sava danas jedina koheziona sila koja sabira i okuplja srpski narod oko njegove istorije, kulture i crkve, kako u Srbiji, tako i širom svijeta. Savindan se obilježava i u svim školama u Srpskoj kao školska slava. Sveti Sava bio je prvi srpski arhijepiskop, svetitelj i prosvjetitelj, pripremila Milica Kulić.
Sveti Sava bio je najmlađi sin velikog župana Stefana Nemanje, kršten kao Rastko, a kada se zamonašio, uzeo je ime Sava. Njegovim ustoličenjem za arhijepiskopa 1219. godine utemeljena je i samostalna Srpska pravoslavna crkva. Zajedno s ocem Stefanom, Sveti Sava je osnovao Hilandar i izgradio još 14 manastira i tako ostao zabilježen kao ktitor prve srpske duhovne zajednice na Svetoj Gori. Sveti Sava je napisao tipik po kome se monasi vladaju i žitije svog oca, prepodobnog Simeuna Mirotoče. Srpskog. U Studenici je 1209. godine osnovao prvu bolnicu na području Srpske države. Sveti Sava se smatra zaštitnikom srpske srednjovjekovne književnosti, pa je stoga i zaštitnik prosvjetnih ustanova. Sveti Sava je 1219. godine izdejstvovao autokefalno Srpske pravoslavne crkve, a njegova djela Nomokanon i Sinodik pravoslavlja postala su pravni i duhovni stupovi srpske državnosti. Povodom Savindana sinoć je u Trebinju održana svečana akademija, gdje je besedio vladika Grigorije.
Sveti Sava je stožer duhovni, zlatna nit koja spaja više od 9 vijekova naše istorije. On je blagorodni izdanak blagorodne loze, čiji plod su bili i crkva i država.
Školsku slavu Sveti Sava proslavile su sve škole u Republici Srpskoj, gdje se održavaju brojne priredbe. Đaci iz osnovne škole Georgije Stojko Vrakovski iz Banja Luke kažu da svake godine pripremaju zanimljiv program posvećen Svetom Savi.
Ja sam Ivan Milošević, idem u 9. razred osnovne škole Georgije Stojko Vrakovski. Da, danas nam je školska slava, pripremili smo za otvaranje himna Svetom Savi. Onda dalje dramska sekcija ima svoj dio.
U kulturnom centru na Palama svečano i dostojno proslavljena je školska slava. Đaci osnovnih škola Pale i Srbija pripremili su zanimljiv recitatorski program za ovaj dan.
Dan ovaj Svetog Save, kad ga Srbi svuda slave. Da Gospod zave damo, da mu tvrdo obećamo. Ići ćemo putem slave, starim putem Svetog Save. Živit ćemo mi u slozi, o Gospode, ti pomoć.
Svetosavska akademija, koju organizuje Srpska pravoslavna crkvena opština Banja Luka, grad Banja Luka i Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo, bit će održana večeras. Episkop Zvorničko-Tuzlanski Vasilije poručio je Svetosavskoj poslanici da je porodica danas u savremenom svijetu u najvećoj opasnosti i da svako treba kroz prizmu svetosavske nauke obratiti pažnju na ovaj osnovni stup društva. Savindan su čestitali i ostali predstavnici vjerskih zajednica iz Republike Srpske, kao i brojni političari i zvaničnici Srpske.
Nakon usvajanja izvještaja o trgovini organima na Kosovu, ponovo je aktualizovano pitanje da li na prostoru BiH djelovala ista organizovana kriminalna grupa sa istim ciljem. Član delegacije Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope Milica Marković najavila je da će zatražiti ispitivanje navoda o žrtvama trgovine ljudskim organima koje su ekshumirane 2004. godine u Sijekovcu. Opširnije Vesna Jevtić.
Član delegacije BiH u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope Milica Marković istakla je u diskusiji o izvještaju Dika Martija o trgovini organima na Kosovu da su se zločini sa istim ciljem odigrali i 1992. godine u Sijekovcu kod Broda. Ona je potvrdila da postoji interes za istraživanje ovog događaja.
Gospodin Dik Marti i ja smo imali sastanak, razgovarali smo i on je vrlo zainteresovan da se podaci i sve informacije koje postoje o tom događaju da se dostave u Vijeće Europe uz određen zahtjev koji treba proceduralno dostaviti. Inače, njihovo interesovanje je veliko, tako da mislim da ćemo u narednom periodu pod uslovom da Bosna i Hercegovina ima i dalje delegaciju u Vijeću Europe, što je vrlo diskutabilno s aspekta akreditiva. Mi ćemo biti u situaciju u toku ove godine već na proljeće da dostavimo zahtjev i sve podatke koje imamo o tome.
Prema iskazima svjedoka postojala su 4 autobusa sa uglavnom romskom djecom i djecom bez roditelja koja su u ljeto 1992. godine stigla do Broda, ali se ne zna za dalju sudbinu ljudi koji su se u njima nalazili i pretpostavlja se da su svi ubijeni. Klupko se počelo odmotavati 2004. godine, kada je ekshumirana masovna grobnica u kojoj je pronađeno 59 žrtava, kaže Marko Grabovac, predsjednik Udruženja porodica nestalih opštine Brod.
Među 59 žrtava, 23 posmrtna ostatka su dječija od nekoliko mjeseci do 14-15 godina starosti. Ali to nije konačno. Ja sam čuo da se još negdje nalaze 3 autobusa koja su došla sa prostora Žepe Srebrenice, da li još nekih okolnih mjesta. Ta 4 autobusa dospjela su do ovdje.
Iz MUP-a Republike Srpske potvrđeno je da je nakon ekshumacije otvorena istraga i da ima informacija o tome ko je počinio zločine, ko je njihov organizator i ko je zločin prikrivao. O svemu je obaviješteno nadležno tužilaštvo, okružno tužilaštvo u Doboju. Službenik ovog tužilaštva za informisanje Slobodanka Lukić potvrdila je da postoje indicije da su žrtvama koje su ekshumirane 2004. godine u Sijekovcu bili vađeni organi. U saopštenju za javnost ovog tužilaštva navedeno je da je u toku istraga koja treba da dokaže da li se radi o trgovini organima, kao i da utvrdi identitet žrtava i otkrije počinioce zločina.
Na današnji dan prije 15 godina rasformiran je logor u Trčinu u Federaciji BiH u kojim su bili zatočeni, zlostavljani i ubijani Srbi. Vesna Stakić.
Na svakom saslušanju sve iznova preživljavam i pitam se kome i čemu dajem izjave kada oni koji su umješani u zločine rade u policiji, pravosuđu. Kaže Radojka Pandurević, jedna od 11 žena, zatočenica zloglasnog silosa.
Kujić Bečir, koji je bio upravnik silosa, je sad upravnik zatvora na Igmanu.
Bečira Hujića pominje i Lazar Krstić, također zatočenik silosa, ali i druge odgovorne za stravična zlodjela počinjena od 11. maja 1992. do 27. januara 1996. godine.
To je bio predvodnik Fišo Nezir. Selo po selo su vozili i u silos ostavljali. U silosu je bio komandir glavni Enver Dupovac, a Hujić Bečir je bio kao koordinator.
Mnogi logoraši u silosu su proveli i 2 mjeseca duže od trajanja rata u Bosni i Hercegovini. Slavko Jovičić jedan je od njih, a svoju i golgotu svojih sapatnika zadokumentovao je i u knjizi objavljenoj 1997. godine.
Silos je bio laboratorija za ispitivanje ljudske izdržljivosti. Stručnjaci su utvrdili da su u tom logoru srpski civili mučeni i zlostavljani na 167 načina, najtežim kaznama i kaznom glađu koju svijet i civilizacija uopšte ne razumiju.
Svijetu je nekako promaklo i da od gotovo 600 logoraša, 125 nije među živima, 12 se i danas vode kao nestali. Službeni izvještaj MUP-a Republike Srpske, u kojem je zločin zadokumentovan, povlači se od Haga preko okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu do tužilaštva BiH godinama. Koordinator tima MUP-a Republike Srpske za istraživanje ratnih zločina Simo Tuševljak kaže da je 475 lica zadokumentovano kao učesnici u ovom zločinu.
Pored onih koji su bili o komandnoj odgovornosti, mi smo ustanovljavali koja su to lica koja su činila pojedinačne zločine u logoru Silos, zato što su pripadnici armije Bosne i Hercegovine, teritorijalne odbrane ili policije ulazili u taj logor, izvodili logoraše, prebijali, mučili, tukli.
Naredba za provođenje istrage BiH tužilaštva o zločinima u silosu odnosi se na 10 osoba, kaže portparol Boris Grubešić. Istraga je u završnoj fazi, a procesuiranje teče sporo jer je veliki broj svjedoka i dug period u kojem je procesno činjen ratni zločin, kaže Grubešić.
Nijedan zločin neće ostati nekažnjen, međutim treba imati u vidu da u tužiteljstvu Bosne i Hercegovine u posebnom odjelu za ratne zločine ima samo 18 tužitelja, a predmeta je na stotine.
Preživjeli logoraši Tarčinskog silosa s pravom sumnjaju u pravdu.
Danas je dan sjećanja na žrtve holokausta u Drugom svjetskom ratu i dan kad je oslobođen nacistički koncentracioni logor Auschwitz-Birkenau. Obilježavanje ovog dana ustanovljeno je rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, jer su na ovaj dan 1945. godine sovjetske trupe oslobodile logor Auschwitz, pripremio Aleksandar Javorac.
Povodom dana sjećanja na žrtve holokausta šef predstavništva Republike Srpske u Izraelu Arije Livne podsjetio je na stradanje nevinih žrtava i uputio poruku.
Nikad ne smemo zaboraviti naše žrtve i trebamo sve učiniti da omladina koja vrlo malo zna o tome bude svjesna toga i da uči šta se dešavalo našim nacijama i da nikad ne zaboravi i nikad ne oprosti zločine koje su nad nama učinjeni. Ovaj dan trebamo da pognute glave mislimo na naše mile i drage kojih više nema. Neka nam sudbina da bolje dane u kojem više ne mogu da se dese slični zločini kao što su to bili.
Napad Wehrmachta na Sovjetski savez 1941. godine doveo je do sistematskog uništavanja jevrejskog stanovništva, a zahvaljujući međunarodnoj inicijativi sada bi zaboravljene masovne grobnice trebalo da postanu spomenici. Obilježavajući Svjetski dan sjećanja na holokaust, Muzej Auschwitz-Birkenau pokrenuo je danas na Facebooku kampanju prikupljanja 120 miliona evra, neophodni za očuvanje ovog bivšeg nacističkog logora. Moto kampanje je Auschwitz, muzej najgori zločina 20. vijeka.
Tržni centar Gorbuškin dvor u Moskvi jutros je evakuisan zbog anonimne dojave o postavljenoj bombi, saopštila je moskovska policija. Poslije napada na moskovskom aerodromu Domodedovo, u kojem je u ponedjeljak poginulo 35 ljudi, policija dobija neobično veliki broj dojava o postavljenim bombama. Prilog Predraga Vulina.
Policija i stručnjaci sa psima pretražuju tržni centar, a policija pokušava da utvrdi i identitet lice koje je pozvalo policiju, i prijavilo da je u Gorbuškinom dvoru postavljena bomba, pošto nije isključena mogućnost da se radi o telefonskom terorizmu, javio je i Tartas. Uprkos velikom broju dojava o podmetnutim bombama, situacija u Moskvi se normalizuje i građani se vraćaju svakodnevnim obavezama. Ambasador Bosne i Hercegovine u Moskvi Željko Janjetović potvrdio je u izjavi za naš radio da će se na sjednici Ruske dume zakazanoj za 8. februar razmatrati uzroci i okolnosti pod kojima se desio ovaj teroristički napad.
Identifikovane su sva tijela poginulih, a još uvijek nije identifikovan terorista, samoubica, i vlasti preduzimaju operativne radnje za utvrđivanje identiteta. Prema ovim ostacima nađenim na mjestu tragedije, radi se o teroristi koji nije kaukaske nacionalnosti, što se do sada i pretpostavljalo. Neke indicije i podaci operativni govore da se možda radi o stanovniku Stavropoljskog kraja, za kojim je ranije bila objavljena potjernica kao pripadnik terorističke grupe Nogajski džamat.
Pojedini ruski mediji, pozivajući se na izvore u specijalnim službama, javili su da je ruska prestonica trebalo da se nađe na udaru terorista za novogodišnje praznike. Naime, nekoliko časova neposredno pred prelaz iz 2010. u 2011. godinu, u jednom streljačkom klubu u Moskvi desila se jaka eksplozija u kojoj je stradala jedna žena. Ispostavilo se da je riječ o teroristkinji samoubici koja se spremala da aktivira bombu na nekom od ruskih trgova u centru grada. Mobilni telefon kojim je putem SMS-a trebalo da bude aktiviran eksploziv oglasio se prije vremena. Operator je naime korisnici poslao SMS sa čestitkom za novu godinu.
Još iz svijeta.
U hotelu Morosani u Davosu, koji se nalazi u blizini mjesta na kome se održava Svjetski ekonomski forum, dogodila se manja eksplozija, povrijeđenih nema, saopštila je švajcarska policija. Ljevičarska organizacija Revolucionarna perspektiva preuzela je odgovornost za eksploziju.
Najmanje 35 lica je poginulo, više od 65 ranjeno danas u Bagdadu da eksplozija automobila bombe, saopštilo Ministarstvo odbrane. Eksplozija se dogodila nedaleko od šatora gdje je jedna šiitska porodica primala saučešće rodbine zbog smrtnog slučaja u porodici.
Hiljade ljudi protestovalo je danas u Sani, glavnom gradu Jemena, tražeći odlazak sa vlasti predsjednika Alija Abdalaha Saleha, koji je na toj funkciji već 32 godine. Protesti u Tunisu prouzrokovali su talas demonstracije u više arapskih država, posebno u Egiptu, gdje demonstranti traže odlazak Hosnija Mubaraka, koji je već 3 decenije na vlasti.
Sport. Teniser iz Srbije Novak Đoković plasirao se u finale prvog ovogodišnjeg Grand Slam turnira otvorenog prvenstva Australije u Melbourneu, nakon što je danas pobijedio švajcarca Rogera Federera rezultatom 3:0. Opširnije u prilogu Aleksandra Kolunije.
Poslije odlučujućeg poena u trećem setu, Novak Đoković donio je veliko slavlje svojim navijačima u prepunoj Rod Laver areni. Odlučujući trenutak meča bio je u drugom setu kada je Novak preokrenuo rezultat od 2-5 na 7-5. Prethodno je Đoković dobio prvi set rezultatom 7-6. Novak je iskoristio priliku i posljednji set riješio svoju korist sa 6-4 i tako se ponovo plasirao u finale Australian Opena, savladavši možda je glavnog rivala za osvajanje titule. Nakon meča Đoković u izjavi za televizijsku stanicu Eurosport nije krio zadovoljstvo.
It's been a great match really. I enjoyed it. I was 2-5 down in second set. It really could have gone either way.
Sjajan meč. Zaista sam uživao. Da sam izgubio drugi set, ko zna šta bi se dogodilo. Možda bi Federer napravio preokret. Zato mi je drago što sam igrao najbolji tenis u najtežim trenucima.
Just to pull up a straight set win is fantastic. Just happy with the way I play.
Protivnik Novaka Đokovića u finalu biće bolji iz sutrašnjeg duela Britanca Andija Mareja i Španca Davida Ferrera. Podsjećamo da je Đoković osvojio titulu otvorenog prvenstva Australije 2008. godine. Plasman u finale u konkurenciji teniserki izborile su kineskinja Li Na i Belgijanka Kim Clijsters. Li Na je savladala Karolinu Woźniacki iz Danske sa 2-1 u setovima, dok je Clijstersova bila bolja od Ruskinje Vere Zvonarjeve sa 2-0. Meč finala u konkurenciji teniserki zakazan je za subotu 29. januara, dok je finale u konkurenciji tenisera u nedjelju 30. januara.
solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
U Republici Srpskoj danas je registrovano promjenljivo oblačno vrijeme sa slabim padavinama mjestimično. U 13 časova najviša temperatura izmjerena je u Ribniku 9, u Banja Luci 4, dok je u isto vrijeme najniža temperatura zabilježena na Čemernu, minus 3 stepena. Sutra oblačno, uz provijavanje slabog snijega mjestimično. Jutarnja temperatura od minus 5 do 0, na jugu do 3 stepena. Dnevna od minus 4 do 2, na jugu do 7 stepeni.
Zahvaljujemo za pažnju. Još jednom važnije vijesti dana.
Naknada za boračka odlikovanja bit će isplaćena 5. februara, a borački dodatak 20. februara, ponovio premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić nakon razgovora s predstavnicima Borsa.
Ekonomska pitanja su prioritet u BiH, ocijenio Karl Bildt nakon razgovora s najvišim zvaničnicima Srpske u Banja Luci.
Srpska pravoslavna crkva i vjernici slave Svetog Savu, prvog srpskog prosvjetitelja i utemeljivača srpske države.
Danas je Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta u Drugom svjetskom ratu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednici emisije Velimir Božić i Stjepan Zlikovac.